Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä tapaus, joka on kuin suoraan psykologisesta thrilleristä. Kuvittele ihan hetki, olet leikkauspöydällä, täysin puolustuskyvytön ja sä luotat sun elämäs anestesialääkärin käsiin.
Joo, siihen yhteen ihmiseen, jonka ainoa tehtävä on pitää sut turvassa.
Juuri niin. Mutta entä jos juuri se parantaja, se suojelija onkin se todellinen vaara? Miten voi olla mahdollista, että arvostettu, jopa sankariksi ylistetty lääkäri päätyi syytetyksi 30 potilaansa myrkyttämisestä?
Ja joista 12 johti kuolemaan. Se on se karmaisevin luku tässä.
Kyllä. Tänään me pureudutaan tohtori Frederick Becherin uskomattomaan tapaukseen. Ja tämä ei ole pelkkä rikostarina. Tämä on tarina luottamuksesta, maineesta ja siitä, miten pahuus voi piillä kaikkein näkyvimmällä paikalla. Lähdetään selvittämään. Eli mennään vuoteen 2017. Meillä on siis Frederick Becher, 45-vuotias anestesialääkäri ja siis uransa ehdottomalla huipulla.
Aivan. Kaikki on ulkoisesti aivan täydellistä.
Juuri näin. Arvostettu, pidetty. Häntä pidetään ihan klinikan parhaana lääkärinä.
Ja se perhe-elämäkin on kuin suoraan jostain elokuvasta.
Kyllä. Vaimo on kardiologi, 3 lasta, upea talo uima-altaalla ja näkymät yli laakson.
Kaikki on kohdallaan.
Ja lähteessä häntä kuvaillaan tosi omistautuneena. Aina 6:00 ensimmäisenä töissä, tarkasti jopa kollegoiden potilaita, ihan vapaaehtoisesti.
Ja tämä on musta tapauksen ymmärtämisen kannalta ihan avainasemassa. Tällainen täydellinen moitteeton julkisivu.
Miten niin?
No sairaalan kaltaisessa, todella korkeapaineisessa ympäristössä maine on kaikki kaikessa. Se on valuuttaa.
Aivan.
Ja kun lääkärillä on tällainen sankarillinen maine, se luo ympärille lähes läpäisemättömän suojakilven. Kukaan ei halua uskoa pahaa ihmisestä, joka on omistautumisen perikuva.
Mutta sitten, tammikuussa 2017, tähän täydelliseen julkisivuun alkaa tulla ensimmäisiä säröjä. On 36-vuotias, täysin terve nainen, Sandra Simar. Hän on rutiininomaisessa selkäleikkauksessa.
Ja perustoimenpide.
Juuri niin. Ja kesken kaiken hänen sydämensä pysähtyy, täysin odottamatta ja täysin selittämättä. Hänet saadaan kyllä elvytettyä, mutta hänen nuori anestesialääkärinsä ei vain tyydy siihen selitykseen, että kyseessä oli huono onni.
Jokin ei täsmää.
Ei.
Ja tämä on usein se käännekohta tällaisessa tapauksissa. Ei mikään suuri järjestelmällinen tutkinta, vaan yhden ainoan ihmisen sinnikkyys.
Uteliaisuus.
Kyllä. Ilman tätä nuorta kollegaa, joka uskalsi kyseenalaistaa ja vaatia vastauksia, koko vyyhti olisi todennäköisesti jäänyt selvittämättä. Hän ei hyväksynyt selittämättöntä selitykseksi.
Ja kun hän alkoi kaivella, hän myös löysi jotain aivan jäätävää.
Sandra Simarin leikkauksessa käytetyistä infuusiopusseista löytyy tappavaa annoskaaliumia.
Ja siis puhutaan 100 kerrasta yli normaalin annoksen.
100 kertaa. Eli tämä ei voinut mitenkään olla vahinko.
Ei todellakaan. Sen on oltava tahallinen teko.
Ja tästä se vyyhti alkaa purkautua. Vain 9 päivää myöhemmin tapahtuu toinen vastaava tapaus, 70-vuotias Jean-Claude Gandon.
Myös sydänpysähdys. Kukaistu ne kirjaimellisesti vuotavat, kun hoitaja ottaa ne käteensä.
Tämä muuttaa kaiken. Tässä ei puhuta enää lääkintävirheestä tai valmistusviasta.
Ei.
Se on murha yrityksestä. Leikkaussali on nyt rikospaikka.
Aivan. Kysymys ei ole enää mikä meni pieleen, vaan kuka sen teki.
Juuri niin. Ja poliisitutkinta käynnistyy toden teolla. He alkavat käydä läpi klinikan potilastietoja taaksepäin, mutta nyt täysin uusin silmin.
Ja se, mitä he löytävät, on tilastollisesti aivan painajainen. Lähes 10 vuoden ajalta löytyy 69 epäilyttävää vakavaa haittatapahtumaa. Lääketieteen kielellä niitä kutsutaan nimellä EIG.
Joo, selvennetään ehkä vähän termiä.
Ole hyvä.
EIG tulee siis ranskankielisistä sanoista evenements indesirables grave. Se tarkoittaa odottamatonta ja vakavaa tapahtumaa potilaan hoidon aikana.
Kuten äkillistä sydänpysähdystä.
Juuri niin. Jotain romahdusta, jota potilaan perustila tai itse toimenpide ei mitenkään selitä, se on sairaalalle se pahin mahdollinen signaali.
Ja näillä 69 IAIG-tapauksella ei ole mitään yhteistä, siis potilaiden osalta.
Ei mitään.
Joukossa on 4-vuotias lapsi, joka oli tullut rutiininomaisen kitarisaleen leikkaukseen. Siellä on huippu-urheilijoita, iäkkäitä ihmisiä.
Kaikenlaisia ihmisiä.
Mutta kun tutkijat syöttävät kaiken datan, siis työvuorolistat, leikkauksalien käytön, potilastiedot tietokoneeseen, yli 1500 työntekijän joukosta nousee esiin yksi ja ainoa yhteinen nimittäjä.
Ja se on?
Yksi henkilö, joka oli paikalla tai välittömässä läheisyydessä jokaisessa, siis jokaisessa 69 tapauksessa, tohtori Frédéric Péchier.
Ja mikä tekee tästä vielä painavamman on se, että tilastollinen todennäköisyys tälle oli käytännössä nolla.
Aivan.
Asiantuntijat laskivat, että todennäköisyys sille, että yksi ja sama lääkäri osuisi sattumata paikalle kaikkiin näihin tapauksiin, oli 1 miljardista.
1 miljardista.
Joo. Se ei ole enää sattumaa. Se on matemaattinen mahdottomuus.
Se on pysäyttävä luku. Ja se, mikä tekee tästä vielä niin kuin kieroutuneempaa, on se, millainen rooli Pécherillä oli näissä kriiseissä. Hän ei ollut siis vain paikalla. Hän oli se sankari.
Nimenomaan. Hän oli aina lähistöllä, usein viereisessä leikkaissalissa.
Ja kun hälytys tuli, hän riensi ensimmäisenä paikalle ja teki uskomattoman nopean diagnoosin.
Joskus jopa ennen kuin monitorit ehtivät hälyttää.
Juuri niin. Ja tiesi tismalleen oikean vastalääkkeen. Sandra Simarin tapauksessa hän diagnosoi välittömästi kaalion myrkytyksen ja antoi oikean, vaikkakin tosi riskialttisen vastalääkkeen, ja pelasti naisen hengen.
Ja tämä on se syyttäjän teorian ehdoton ydin, niin sanottu palomies-tuhopolttajakompleksi.
Jeli.
Miten hän saattoi tietää kaiken niin nopeasti, lähes yliluonnollisella tarkkuudella?
Joo, se on hyvä kysymys.
No, looginen päättely kääntyy pääalalleen, jossa tiedät ongelman ja sen ratkaisun ennen kuin kukaan muu edes ymmärtää, mitä tapahtuu. Se johtuu ehkä siitä, että sä olet itse luonut sen ongelman.
Aivan.
Se on äärimmäisen laskelmoitu ja narsistinen tapa rakentaa itselleen korvaamattoman sankarin mainetta. Muiden kärsimyksen kustannuksella.
Mutta sitten on tämä Jean-Claude Gandonin tapaus, joka on niin outo.
Se hänen oma potilaansa.
Juuri se. Ja lähteiden mukaan Pécherin käytös oli täysin poikkeavaa. Hän, joka tunnettiin teräksisestä rauhallisuudestaan, oli hermostunut ja kiihtynyt.
Aivan.
Hän oli myös vaihtanut leikkaussalia ihan viime hetkellä. Ja mikä kummallisinta, hän julisti tapahtuman jälkeen kaikille kovaan ääneen. Katsokaa, nyt se tapahtui minullekin.
Se on niin läpinäkyvää.
Niin on.
Ja tutkijat eivät näe tätä poikkeuksena tai todisteena hänen syyttömyydestään, vaan päinvastoin.
Vaan.
Se on heidän mielestään kylmäverisin ja laskelmoituin teko kaikista. Jos syyttäjän teoria pitää paikkansa, se on mestarillinen manipuloinnin näyte.
Miten niin?
Tulemalla itse uhriksi hän yritti poistaa itsensä epäiltyjen listalta lopullisesti. Hän ikään kuin sanoi kaikille, miten minä voisin olla syyllinen, kun se sama käsittämätön huono onni iski nyt minuunkin.
Se on psykologista sodankäyntiä.
Aivan.
Tämä palomies-tuhopolttaja-teoria on psykologisesti todella hämmentävä, mutta se jättää ilmaan sen suurimman kysymyksen. Miksi?
Niinpä.
Mikä voisi ajaa arvostetun lääkärin, jolla on ihan kaikkea, tällaiseen tekoon? Lähteissäsi nousee esiin useita mahdollisia syitä. Ja ensimmäinen on kosto.
Kyllä. Hänellä oli ilmeisesti jatkuvia ja todella kitkeriä konflikteja tiettyjen kollegoidensa kanssa. Hän koki heidät kilpailijoikseen.
Aivan.
Lähteissä kuvaillaan esimerkiksi illallisia, joissa syntynyt riita johti vihaisiin sähköposteihin. Ja pian tämän jälkeen, aivan kuin sattumalta, juuri näiden riitakumppaneiden potilaille alkoi sattua toistuvaa huonoa onnea leikkaussalissa.
Eli se oli tapa sabotoida heidän uraansa ja mainettaan.
Täsmälleen.
Sitten toinen motiivi on täällä jo mainittu arvostus ja narsismi, halu olla se sankari.
Joo, se pelastaja, joka rientää paikalle, kun muut ovat neuvottomia. Hän ei vain pelastanut potilaita, vaan samalla hän nöyryytti kollegoitaan.
Osittamalla heidän epäpätevyyttänsä.
Kyllä. Ja vahvistamalla omaa asemaansa klinikan kiistattomana kuninkaana.
Ja sitten on se kolmas ja ehkä yllättävän raadollinen motiivi. Raha.
Aivan. Kun kollegan leikkausohjelma keskeytyy myrkytyksen ja siitä seuranneen kaaoksen takia, leikkaussali jäi tyhjäksi.
Ja Pescher oli valmiina.
Juuri niin. Hän otti usein vapautuneen salin käyttöönsä ja teki ylimääräisiä operaatioita ja lisäsi sitten merkittävästi omia tulojaan. Nämä motiivit eivät sulje toisiaan pois, vaan päinvastoin. Ne maalaavat kuvan ihmisestä, jota ajaa myrkyllinen sekoitus ammatillista kateutta, pohjatonta ihailun tarvetta ja puhdasta ahneutta.
Ja potilaat olivat tässä pelissä vain pelinappuloita.
Valitettavasti juuri niin.
On kuitenkin tosi tärkeää muistaa, että tämä kaikki on syyttäjän teoria. Entä Pescherin oma näkökulma?
Joo.
Hän kiistää kaiken, jorkasti ja johdonmukaisesti. Hän väittää olevansa täysin syytön ja joutuneensa monimutkaisen salaliiton uhriksi.
Eli kollegat olisivat kääntyneet häntä vastaan?
Kyllä. Hänen mukaansa kateelliset kollegat yrittävät vierittää omat lääketieteelliset virheensä ja epäonnistumisensa hänen syykseen. Hän on jopa nimennyt yhden kilpailijansa mahdolliseksi syylliseksi.
Ja tässä on tulevan oikeudenkäynnin ydin. Todistustaakka on syyttäjällä ja tapaus on äärimmäisen haastava.
Miksi?
Koska suoria todisteita, kuten valvontakamera kuvaa tai silminnäkijää, ei ole. Kukaan ei nähnyt hänen peukaloivan niitä infuusiopusseja.
Kaikki perustuu epäsuoriin todisteisiin.
Juuri niin. Kaikki perustuu tähän musertavaan, mutta silti epäsuoraan todistusaineistoon. Tilastoihin, kuvioihin, hänen läsnäolonsa. Puolustus tulee takertumaan tähän. Ja oikeudenkäynnin tulos riippuu täysin siitä, uskooko valamiehistö tämän todisteiden ketjun olevan liian vahva ollakseen pelkkää sattumaa.
Pysähdytään hetkeksi tähän juridiseen ja psykologiseen pohdintaan ja palataan ihmisiin.
Joo.
Se inhimillinen hinta on käsittämätön. 12 kuonnutta ja ne 10 selviytyjät, jotka kärsivät elinikäisistä vammoista.
Aivan.
Sandra Simar, joka kärsii pysyvistä muistiongelmista sydänpysähdyksen aiheuttaman hapenpuutteen vuoksi.
Ihan hirveä.
Tai Jean-Claude Gando, jonka syöpää ei voitu leikata, koska operaatio keskeytettiin. Kun hänet oli saatu elvytettyä, kasvain oli jo muuttunut leikkauskelvottomaksi.
Ja se 4-vuotias poika.
Juuri niin. Vanhemmat toivat hänet täysin rutiiniomaisen kitarisleikkaukseen ja saivat takaisin lapsen, joka oli kärsinyt vakavan aivovaurion. Ja vuosikausien ajan näille perheille kerrottiin, että kyse oli vain käsittämättömästä huonosta onnesta.
Tämä on tapauksen näkymätön, mutta kaikkein suurin vahinko.
Miten niin?
Järjestelmä petti nämä potilaat täydellisesti. Se petti, koska yksittäiset tragediat olivat hajallaan vuosien varrella eri lääkäreiden ja potilaiden kohdalla, eikä kukaan nähnyt sitä kokonaiskuvaa.
Niin.
Ja se petti, koska arvostetulla klinikalla ei ollut mitään institutionaalista intressiä myöntää, että sen seinien sisällä saattoi toimia myrkyttäjä. Se on liian kauhea ajatus myönnettäväksi.
Joten mikä on tilanne nyt, kun tätä käydään läpi?
No, loistava lääkäri on syytettynä yhdestä Ranskan historian kammottavaimmista rikossarjoista.
Ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa pian.
Kyllä, ja sen odotetaan kestävän kuukausia.
Mutta olipahan lopulta oikeuden silmissä syyllinen tai syytön, hänen elämänsä on jo peruuttamattomasti tuhoutunut.
Niin se on. Hän on menettänyt lääkärin oikeutensa, uransa, vaimo on ottanut avioeron.
Hän on yrittänyt itsemurhaa ja asuu nyt vanhempiensa luona entisessä teinihuoneessaan.
Eli oikeudenkäynti etsii juridista totuutta, kyllä tai ei vastausta, syyllisyyteen. Mutta ne suuremmat systeemitason kysymykset jäävät ilmaan leijumaan.
Kuten?
No, miten sairaaloiden ja kliinikoiden kaltaiset instituutiot voivat paremmin suojella potilaita tällaiselta sisäiseltä uhalta? Miten ne voivat rakentaa järjestelmiä, jotka tunnistavat epätodennäköisiä kuvioita?
Missä vaiheessa huonon onnen sarja muuttuu hälytysmerkiksi jostain paljon pahemmasta?
Juuri niin. Ja kenen vastuulla on lopulta yhdistää ne pisteet, kun kukaan ei halua nähdä sitä kuvaa, jonka ne muodostavat?
Ja lopuksi jätämme tämän ajatuksen sinulle pohdittavaksi. Tämän tapauksen ehkä järkyttävin piirre ei ole vain yhden miehen väitetyt teot, niin hirvittäviä kuin ne ovatkin. Se on se laajempi, pelottavampi ajatus, että parantamiseen ja suojelemiseen tarkoitettu järjestelmä saattoi tietämättömän kätkeä ja suojella myrkyttäjää sisällään lähes vuosikymmenen ajan. Se saa miettimään, mitä muita kuvioita meiltä kaikilta jää huomaamatta vain siksi, että luotaamme sokeasti uniformuun, titteliin tai täydelliseen julkisivuun.